ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiค่ะคืนนี้นะคะเราก็จะไปคุยกันต่อกับคุณมุทิตาเชื้อช่างหรือคุณปลานะคะผู้สื่อข่าวจากเว็บไซต์ข่าวประชาไทยที่ขยันติดตามทำข่าวประเด็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประเทศไทยจนได้รับรางวัลเคสเว็บประจำปี2015จากสำนักข่าว AFP ค่ะรางวัลนี้มอบให้แก่นักข่าวที่รายงานข่าวในประเด็นที่ทำได้อย่างยากลำบากนะคะคุณมุทิตาเล่าถึงความท้าทายในการรายงานข่าวคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลังรัฐประหารครั้งล่าสุดและแสดงความคิดเห็นเรื่องการปิดกั้นข้อมูลในประเด็นอันละเอียดอ่อนนี้ค่ะติดตามได้จากคุณอารยาสุวรรณคำทีมงาน SBS ไทยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปลา
ค่ะสวัสดีค่ะ
ไม่ทราบว่าคุณปลาทำงานเป็นนักข่าวที่สำนักข่าวประชาไทยมาได้นานแค่ไหนแล้วค่ะ
ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ12ปีค่ะหลังจากเรียนจบก็ทำที่นี่เลย
แล้วอะไรคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณปลาติดตามกรณีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคะ
จริงๆปลาทำข่าวเกี่ยวกับคนเล็กคนน้อยมันเป็นคำที่ NGO ในไทยชอบใช้รวมถึงสื่ออย่างประชาไทยก็คือเปิดพื้นที่ให้เสียงส่วนน้อยที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ในสื่อกระแสหลักใช่ไหมคะทีนี้พอเริ่มมาติดตามประเด็นทางการเมืองหลังจากที่การเมืองมีความขัดแย้งรุนแรงมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยก็เราก็พบว่าคดีทำนองเนี้ยก็ไม่ค่อยมีพื้นที่ในสื่อกระแสหลักเหมือนกันทั้งที่เป็นคดีที่มีความสำคัญมากแล้วก็มันค่อนข้างจะง่ายที่คนจะแบบแปะป้ายในทันทีว่าเป็นคดีที่ล้มล้างสถาบันเป็นคดีที่ไม่ดีอ่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้ดูรายละเอียดก็เลยคิดว่าสนใจอยากไปติดตามก็เลยเริ่มเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ติดตามมากขึ้น
ไม่กลัวหรอคะ
จริงๆมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะมันก็เพราะว่าเราติดตามในฐานะที่มันเป็นข่าวเป็นแฟกต์นะคะก็ไปดูว่าเขาทำอะไรเหรอถึงโดนแล้วในกระบวนการที่ทำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทางทำไมโทษมันถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้จริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่ aggressive เลยเป็นแค่การดูมันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเท่านั้นเอง
ค่ะแล้วประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยทำให้การรายงานข่าวของคุณปลานี่ยากมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
จริงๆก็เหมือนคดีทางการเมืองอื่นๆนะคะหรือว่าคดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคดีที่มันเกี่ยวพันกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราต้องระมัดระวังอยู่แล้วนะคะไม่ไปละเมิดอำนาจศาลไม่ไปชี้นำการพิจารณาฝั่งไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังโดยพื้นฐานแล้วก็ประเด็นที่เพิ่มเติมมาสำหรับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็คือเราไม่สามารถนำเสนอข้อความหรืออธิบายข้อความของผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาได้นะคะแม้ว่าหลายกรณีมีหลายกรณีที่เป็นข้อความที่น่าจะถกเถียงกันได้ว่าผิดหรือไม่ผิดและผิดอย่างไรอย่างเงี้ยเรามันก็จะลำบากใจนิดนึงคือเราไม่สามารถเมนชั่นมันขึ้นมาในพื้นที่สาธารณะได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นการผลิตซ้ำครั้งที่สองอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแล้วเวลาสืบคดีเนี่ยบางทีถ้าบางคนเขาสู้ในทางเนื้อหาเนี่ยเราก็ต้องระวังเพิ่มเติมนิดหน่อยมันก็เลยจะยากอ่ะคือมันไม่สามารถพูดตรงไปตรงมาหรือว่ารายงานอะไรตรงๆได้ต้องคิดซับซ้อนหน่อยในการจะรายงานหรือแม้กระทั่งคำพิพากษาออกมานะคะในบางคดีเราก็รู้สึกว่ามันอยากจะเป็นมันน่าจะเป็นกรณีตัวอย่างที่สังคมน่าจะได้มาดูกันว่าเวลาพูดในทางการเมืองเนี่ยแบบไหนศาลมองว่าแบบไหนพูดได้แบบพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คำพิพากษาเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยต้องเปิดเผยได้ถูกไหมคะสาธารณะปรากฏว่าในคำพิพากษาเนี่ยเขาก็เมนชั่นถึงสิ่งที่จำเลยพูดเมนชั่นถึงสิ่งที่อัยการเห็นว่าหมิ่นหรือไม่หมิ่นเมนชั่นสิ่งที่ศาลคิดประเด็นก็คือเราก็แทบจะต้องคาดดำข้อความอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นอะไรที่กระท่อนกระแท่นแล้วก็ลำบากพอสมควรในการที่จะนำเสนอมัน
ค่ะเราไม่ทราบว่าเคยได้รับผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในทางตรงแล้วก็ทางอ้อมค่ะ
จริงๆที่ทำมาเนี่ยก็เป็นการรายงานข่าวโดยทั่วไปใช่ไหมคะแล้วก็ทำรายงานพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบในทางสังคมเช่นพวกsocial sanctionที่มีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะผู้ต้องหาแต่เป็นเรื่องของครอบครัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้ทำผิดด้วยอะไรเงี้ยโดนอะไรบ้างทำนองนั้นแล้วก็ที่ทำหนักที่ดูมากอีกหน่อยก็คือการปฏิบัติต่อนักโทษเหล่านี้ในเรือนจำอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเคสแต่เป็นปัญหาในทางโครงสร้างในทางระบบของการทรีตผู้ต้องขังในเรือนจำของประเทศไทยซึ่งมีปัญหาเยอะมากพอสมควรเลยก็ทำสิ่งต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาไม่เคยโดนการข่มขู่คุกคามหรือสั่งเซ็นเซอร์อะไรหรือการฟ้องอะไรเพราะว่าเราก็ระมัดระวังอยู่แล้วสองก็คือในช่วงสถานการณ์ที่มันแหลมคมเนี่ยเราก็ไม่โดนอะไรเพราะว่าเราไม่เคยลงชื่อไม่เคยลงชื่อในรายงานข่าวส่วนใหญ่จะเขียนในนามกองบรรณาธิการอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่โดนอะไรแต่ว่าหลังจากรัฐประหารปี57ที่ผ่านมาเนี่ยมามีเพื่อนร่วมงานที่เขียนสกู๊ปเรื่อง112เนี่ยนะคะแต่ว่าเขียนในภาษาอังกฤษแล้วเขาเห็นว่ามันน่าสนใจเขาก็เลยแปลเป็นไทยปรากฏว่าแล้วเขาเมนชั่นคือมันเป็น culture ของภาษาอังกฤษที่ต้องลงชื่อผู้เขียนไปแล้วเนาะก็มีชื่อเขาปรากฏว่าเขาก็โดนเจ้าหน้าที่ทหารเรียกพบแต่ว่าไม่ติดต่อเข้ามาทางประชาไทยแต่ติดต่อผ่านเจ้าตัวเจ้าของบทความก็เรียกพบไปก็เขาก็มีการบอกว่าคือไม่พอใจในการนำเสนอท่วงทำนองแบบนั้นให้ระมัดระวังอะไรเงี้ย
ค่ะทีนี้คุณปลาได้รางวัล Kate Webb Prize โดย Agence France Presse หรือว่า AFP นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักข่าวที่รายงานข่าวอย่างกล้าหาญนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้รับรางวัลนี
้ตอนแรกเลยคือรู้สึกเครียด คือแต่สนวยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเป็นที่รู้จักไม่มีใครรู้ว่าทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะคือเรารู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเราจะปกปิดหรือว่าทำสิ่งไม่ดีหรืออะไรเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันสะดวกต่อการทำงานเนาะคือถ้ามันมีแรงกดดันอะไรเนี่ยก็มาผ่านทางออฟฟิศเงี้ยมันก็จะไม่เป็นอินดิวิดวลเพรสเชอร์พอเพื่อนส่งชื่อไปที่ FP แล้วได้รางวัลเราก็เลยกังวลว่าเอ๊ะมันก็ถูกเมนชั่นในที่สาธารณะมากมายการทำงานของเรามันจะยากลำบากไหมเช่นเราจะเข้าศาลเข้าเรือนจำได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็บางทีก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าเป็นผู้สื่อข่าวเอาว่ากันตรงๆเลยมีแต่ว่าเราบอกกับแหล่งข่าวบอกแน่ๆแต่ว่าบางทีโดยโปรเซสกว่าจะเข้าไปถึงอ่ะมันไม่สามารถจะบอกโปร่งใสได้เพราะว่าเราอยากได้ข้อมูลแล้วก็เราก็บอกบ้างไม่บอกบ้างก็มีความกังวลแต่ว่าปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าไม่ได้สร้างอุปสรรคอะไรในการทำงานนะคะถ้าจะมีอุปสรรคในการทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะสถานการณ์โดยรวมเองไม่ใช่เพราะการได้รางวัลแต่ว่าการได้รางวัลนี่มันก็จะเปิดโอกาสให้เราจะต้องพูดในนามของตัวเองมากขึ้นไม่ใช่รายงานสิ่งที่เราเห็นเหมือนเดิมซึ่งเป็นงานที่เอาเข้าจริงๆไม่ถนัดแต่ก็พยายาม
ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะที่ได้รับรางวัลไปแสดงว่าก่อนและหลังที่ทำงานรายงานเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีข้อเปลี่ยนแปลงอะไรมาก
มีความเปลี่ยนแปลงมากทีเดียวแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการได้รางวัลคือเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ว่าหลังการรัฐประหาร2557เนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในคดีความมั่นคงต่างๆโดยเฉพาะคดี112เนี่ยเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของเรือนจำก็ตามเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของศาลก็ตามที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเปิดเผยต่อสาธารณะการพิจารณาคดีก็เปิดเผยตอนนี้เนี่ยการพิจารณาก็ปิดลับเราก็เข้าไปฟังเข้าไปสังเกตการ process ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เรือนจำเราก็เข้าเยี่ยมไม่ได้เพราะเขาเปลี่ยนแปลงกฎว่าถ้าไม่ใช่ญาติจริงๆก็เข้าไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะไปพูดคุยกับผู้ต้องขังได้ว่าตอนนี้มีแรงกดดันมีการละเมิดสิทธิ์ในเรือนจำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเข้าไม่ถึงข้อมูลพูดง่ายๆในยุคหลังรัฐบาลไปต้องมา
แล้วเสียงตอบรับในการรายงานข่าวเรื่องนี้หลังรัฐประหารเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะไปทางด้านไหนบ้างทางด้านบวกหรือด้านลบมากกว่ากัน
ประเด็นของการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112แล้วก็การลงโทษตามบทบัญญัตินี้เนี่ยมันเป็นประเด็นมาหลายปีแล้วพอสมควรแล้วจริงๆสังคมค่อนข้างจะรับรู้ถึงปัญหาที่มันมีอยู่ในกระบวนการเนาะปัญหาการตีความปัญหาอะไรก็แต่ว่าหลังรัฐประหารเนี่ยมันถูกใช้หนักมากขึ้นเช่นการลงโทษมีแนวโน้มจะลงโทษสูงขึ้นถึง 50-60 ปีเนี่ยปกติในศาลอาญาเราไม่เคยเจอคำพิพากษาที่ลงโทษหนักขนาดนั้นต่อการเขียนข้อความไม่กี่ข้อความเป็นไปอย่างนั้น2ก็คือมันมีการจับแบบยกยวงโดยใช้อำนาจของทหารนะคะคือไม่ได้ใช้กระบวนการปกติเช่นต้องไปขอหมายจับหมายค้นศาลตำรวจต้องอธิบายศาลต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่ถึงจะไปจับอะไรเงี้ยหรือการที่จะสอบสวนต้องมีทนายทั้งหมด process ทั้งหมดในทางกฎหมายเนี่ยหายหมด คือคุณสามารถจะจับใครก็ได้ไปเข้าค่าย7วันหายไปเลยแล้วก็สุดท้ายก็โยงกับไปจับเพิ่มอีกเป็นยวงๆลักษณะมันจะเป็นแบบนี้คือมันก็จะมีคดีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถามว่า response เป็นอย่างไรคนก็สนใจคนที่สนใจก็คงยังสนใจคนที่ไม่สนใจก็คงจะไม่สนใจอยู่ดีอ่ะคือก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วก็คนที่สนใจเนี่ยก็อาจจะตื่นเต้นน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ามันเกิดขึ้นทีเกิดขึ้นเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตะลึงเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเคสหลังๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจเหมือนกับเคสแรกๆที่เกิด
ค่ะทีนี้อยากให้คุณปลาช่วยอธิบายคร่าวๆนิดนึงนะคะถึงบทลงโทษของการใช้กฎหมายมาตรานี้อันนี้สำหรับผู้ฟังที่ไม่ทราบนะว่าโดยทั่วไปคร่าวๆแล้วเนี่ยบทลงโทษของกฎหมายมาตรานี้นี่เป็นยังไง
ค่ะก็มันคือประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา112ซึ่งก็เป็นกฎหมายเก่าแก่ที่มีมานานนะคะเป็นการ protect สถาบันกษัตริย์อย่างน้อยผู้อยู่ในตำแหน่ง4ตำแหน่งก็คือประมุขของรัฐก็คือพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เฉพาะแค่4ตำแหน่งนี้เท่านั้นนะคะในการที่ห้ามมีคนดูหมิ่นประมาทและอาฆาตมาตรร้าย3กรณีนะคะซึ่งมันจะมีนิยามทางกฎหมายที่ซับซ้อนขอละไว้นะคะทีนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตในเรื่องของบทลงโทษมาตรานี้ก็คือถ้าย้อนไปในยุคสมบูรณาสิทธิราชนะคะสมัยยังไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยบทลงโทษมันเนี่ยสูงสุดคือ7ปีแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงบทลงโทษให้หนักขึ้นในยุคก็ประมาณสงครามเย็นคือปี19ช่วงประเทศไทยก็กำลังมีปัญหามีความขัดแย้งสูงมีการมีเหตุการณ์6ตุลามีอะไรต่อไม่อะไรรัฐบาลยุคนั้นก็เปลี่ยนบทลงโทษให้ขั้นต่ำเป็น3ปีและโทษจำคุกสูงสุดเนี่ยสูงถึง15ปีค่ะมันก็เลยเป็นกฎหมายที่โทษค่อนข้างสูงและที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยได้ถูกใช้คนมัน ก็เลยไม่ค่อยได้รู้จักแต่พอการเมืองมันมีความขัดแย้งสูงใช่ไหมคะแบ่งเป็นสองฝากสองฝ่ายมีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางการเมืองต่างๆแล้วก็เลยไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเนี่ยคือคนก็แบบตื่นตัวทางการเมืองแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์สูงเนี่ยมันก็มีการหยิบยกมาตรานี้นำมาใช้ในยุคสมัยที่ความขัดแย้งมันสูงก็มีการใช้แต่ว่ามันก็จะเป็นคดีที่พิเศษกว่าอันอื่นเพราะว่ารัฐเนี่ยหมายถึงทั้งตำรวจอัยการทหารกลไกรัฐทั้งหมดรวมถึงแม้กระทั่งผู้พิพากษาเนี่ยทรีตมันเป็นคดีความมั่นคงแม้ว่าคุณจะพูดกะโหลกกะลาให้คนฟังไม่กี่คนก็ทรีตเป็นคดีความมั่นคงแล้วก็จะผู้ต้องหามักจะไม่ได้รับการประกันตัวนะคะไม่ว่าเขาจะมีหลักฐานจะผิดไม่ผิดยังไม่ตัดสินยังไงเนี่ยปัญหาแรกๆเลยของคดีนี้คือการไม่ได้รับการประกันตัวเพราะนั้นเขาต่อสู้คดีไม่ได้คือเขาติดคุกตลอดกระบวนการตั้งแต่ถูกกล่าวหาเลยแล้วก็การลงโทษก็จะหนักนะคะแล้วก็เนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกข้อมูลข่าวสารมันก็ไหลเวียนลำบากไม่รู้ว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้ไม่มีการถกเถียงถึงเพดานถึงเนื้อหาจริงๆของมันก็ไม่ได้แล้วก็มายุคหลังรัฐประหารเนี่ยเขาเอาไปขึ้นศาลทหารขึ้นศาลทหารเนี่ย process ยิ่งปิดและมีการนับโทษสูงขึ้นกว่าศาลอาญาทำให้มีกรณีที่บางคนเนี่ยโพสต์ Facebook ที่เกี่ยวพันกับสถาบัน5ครั้งสมมุติ5ครั้งตำรวจฟ้องไปเนี่ยศาลตัดสินครั้งนึงเนี่ย10ปีลงโทษเพราะนั้นเขาจึงนับเป็น50ปีพอดีว่าเขารับสารภาพจึงลดกึ่งหนึ่งเหลือ25ปีสำหรับการโพสต์ Facebook 5ครั้งอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะเป็นแบบโดยทั้งหมดทั้งมวลของมันมันก็จะเป็นปัญหาประมาณนี
้คือนอกจากว่าปัญหาของเรื่องการตีความแล้วที่ไม่ชัดเจนนะคะก็ยังมามีเรื่องของกระบวนการด้วยทีนี้หลายคนคิดว่าการรายงานคดีหมิ่นเนี่ยเป็นอาจจะมองว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมมากขึ้นมากขึ้นบางคนอาจจะคิดว่าก็อย่าไปพูดถึงมันในประเด็นนี้คุณปลามีความคิดเห็นว่ายังไงคะ
จริงๆมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะการมองการวิเคราะห์ของแต่ละคนนะซึ่งบางทีก็อาจจะเชื่อว่ามันอาจจะทำให้ขัดแย้งมากขึ้นบางคนอาจจะเชื่อว่ามันไม่แต่ว่านะของปลาที่ติดตามมาเนี่ยคือไม่ว่าจะรายงานหรือไม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดอยู่แล้วภายใต้สภาพความขัดแย้งทางการเมืองของไทยคนก็วิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆอยู่แล้วเหตุการณ์ต่างๆศาลรัฐธรรมนูญตัดสินหรือว่าพรรคการเมืองเคลื่อนไหวกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ชุมนุมมันเกิดอยู่ของมันอยู่แล้วแล้วการวิพากษ์วิจารณ์มันเกิดอยู่แล้วคดีความลักษณะอย่างหนึ่งอย่างสองมันก็เกิดแล้วมันเกิดมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะทีนี้ หน้าที่ของเราก็คือเราแค่อยากจะสะท้อนว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเราก็อาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวด้วยว่าการที่ยอมรับความจริงแล้วก็ดูมันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสให้มันมีการถกเถียงอภิปรายกันเนี่ยมันน่าจะเป็นการแก้ปัญหาจริงๆมากกว่าการกดมันไว้ใช่ไหมกดมันไว้แล้วก็เอามันซุกไว้ใต้พรมเรากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่มองว่าการทำหน้าที่ตรงนี้เป็นการสร้างความขัดแย้งแตกแยกเพิ่มขึ้นเพราะว่าอันที่จริงแล้วความขัดแย้งแตกแยกมันมีของมันอยู่แล้ว
ทีนี้นะคะในประเทศออสเตรเลียไม่มีกฎหมายนี้นะคะแล้วประเทศออสเตรเลียก็แสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะคะในการสนับสนุนอย่างน้อยสิทธิเสรีภาพของสื่อเนี่ยให้มีอยู่แล้วนะคะในประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะเรื่องการรายงานข่าวประเด็นหมิ่นจากการนำเสนอสารคดีที่ในช่องของ ABC นะคะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาทีนี้มันก็จะมีการรายงานข่าวในประเด็นนี้ไม่ว่าจะในทั้งในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ต่างประเทศนะคะเขาจะรายงานออกไปในทางลบนิดนึงในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112ในประเทศไทยนะคะคุณปราคิดว่าการกระทำแบบนี้จากโดยสื่อต่างประเทศเนี่ยจะมีแรงกดดันมากน้อยแค่ไหนคะในถ้าพูดถึงเรื่องจะให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีการลดหย่อนผ่อนโทษมากขึ้นหรือว่ามีการเปิดกว้างมากขึ้นนะคะในประเทศไทย
พูดถึงแรงกดดันจากต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เขาคอนเซิร์นเรื่องการใช้กฎหมายมาตราเนี้ยเราคิดว่ามันไม่เห็นผลในระยะอันสั้นว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในเมืองไทยอะไรได้นะเพราะว่ากลไกรัฐทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะยึดเรื่องนี้เป็นแบบ core value ของกลไกรัฐต่างๆเลยโดยที่อาจจะละเลยการมองถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมว่ามันเปลี่ยนไปมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่คิดว่ามันจะมีบทบาทอะไรคือถ้ามันจะเปลี่ยนเนี่ยมันคงจะเปลี่ยนจากคนข้างในภายในด้วยกันเองที่เห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์อันที่จริงการใช้กฎหมายนี้มันก็มีคนตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆว่าอันที่จริงมันเป็นการสะท้อนหรือว่าแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์จริงหรือไม่มันเป็นประโยชน์จริงไหมมันจะช่วยโปรเทคให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่ร่วมกับสังคมปรับตัวกันไปร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟคแน่ๆเวลาทำอะไรอย่างหนึ่งก็แล้วแต่คนจะวิเคราะห์แหละซึ่งมันก็มีคำถามทำนองนี้มากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าคือการทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไปได้กับโมเดิร์นเวิลด์มันไปได้กับสังคมสมัยใหม่ที่คนมันเริ่มเท่ากันมากขึ้นที่คนมันเริ่มวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆอย่างมีเหตุมีผลสมมติถ้าใครไม่ใช้เหตุใช้ผลก็พยายามสังคมก็ต้องช่วยประคับประคองอ่ะกล่อมเกลาหรือว่าอาจจะตบกระบาลเบาๆไม่ต้องเอาไปติดคุกขนาดนี้คืออาจจะเป็นโทษคือโดยส่วนตัวในเห็นด้วยกับโทษปรับหรืออะไรแบบนี้นะสำหรับคนที่ละเมิดหรือว่าใช้คำไม่ถูกต้องใช้อารมณ์มากเกินไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็เชื่อว่าสังคมมันก็มีวิจารณญาณไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรใครด่าอะไรใครแล้วก็คนก็จะเชื่อไปหมดเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงจากคนภายในด้วยกันเองนี่แหละเห็นว่าการใช้กฎหมายนี้มันไม่เป็นผลดีต่อสถาบันนะคะ
คุณปลาคิดว่าสำหรับชาวไทยนะคะที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศอย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยหรือว่าในประเทศอื่นๆนะคะเขาจะมีบทบาทในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
คือเวลาคนอยู่ไกลมันก็จะมองเห็นภาพไม่ชัดเนาะอาจจะต้องพยายามไม่รู้เหมือนกันก็พยายามจินตนาการอยู่ว่าถ้าเป็นตัวเองจะทำยังไงก็คืออาจจะต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารโดยละเอียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เห็นจากสื่อหลักๆเพราะว่าบางทีอยู่ไกลๆอาจจะไม่ได้เห็นสื่อเล็กๆย่อยๆหรือไม่ได้เห็นมุมมองอื่นๆที่เป็นทางเลือกก็อาจจะต้องคอยติดตามสอดส่องแล้วก็ปฏิบัติการอย่างอื่นมันก็แล้วแต่จริตของแต่ละท่านเนาะยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรได้บ้าง
ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณปลามีความหวังมากน้อยแค่ไหนคะที่ประเทศไทยจะเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของการรายงานคดีหมิ่นพระบรมชานุภาพ
มันพูดยากนะคะเพราะว่ามันคิดแต่เรื่องการรายงานโดยตัวมันเองโดดๆไม่ได้มันสัมพันธ์กับวิธีคิดของคนในสังคมด้วยทีนี้วิธีคิดของคนในสังคมเนี่ยบางทีคนไทยโดยรวมอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการความขัดแย้งการถกเถียงคือมองว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติผิดแปลก การวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยมันมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่โอเคไม่ดีไม่มีการเคารพไม่รับผู้ใหญ่คือมันเป็นแบบ culture ที่เป็นมานานเป็นเนื้อนาดินของสังคมไทยก็คงต้องค่อยๆปรับไปอะค่ะแล้วเขาก็อาจจะกลัวความเปลี่ยนแปลงเนาะความเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้นำไปสู่เรื่องที่ไม่ดีก็ได้มันอาจจะค่อยๆปรับไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้ก็ประคับประคองเราคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าอันที่จะเป็นความหวังหน่อยก็คือคนรุ่นใหม่ๆที่มันแบบปรับตัวเองเข้ากับโลกมากขึ้นเนี้ยมันเห็นอะไรเยอะอย่างน้อยมันเห็นอะไรจากหน้าจอก็แล้วก็ตามแต่แต่ว่ามันเห็นอะไรเยอะมันก็จะปรับตัวเองเข้ากับโลกสมัยใหม่มากขึ้นแล้วมันก็จะมีวิธีคิดที่ยึดติดกับอะไรเก่าๆค่อนข้างน้อยแล้วก็ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ค่อนข้างจะมี critical mind ก็คนเหล่านี้แหละที่น่าจะเป็นความหวังว่ามันจะนำพาสังคมให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงใน generation ต่อๆไปว่ากันเป็น generation เลยแล้วกัน
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาพูดคุยในรายการ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai